Pes Christu, srdečne vás pozdravím všetkých, ktorí ste prijali pozvanie nad uvažovaním, nad učením svätého Ignáca Briančaninova. Pokračujeme ďalej v kapitole, ktorá má názov o modlitbe. Ale najprv začneme modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Prvý než sa pustíme do svätého Ignáca Briančaninova, toho zaobenia nad jeho slovami, potrebujem veľmi rýchlo zodpovedať nejaké otázky. Pre nejakým časom som vás poprosil, keby ste mi mohli napísať, že či vám tento čas, kedy sú tieto stretnutia, vyhovuje alebo nie, alebo či máte nejaký iný návrh. Tak ďakujem za všetky odpovede, pretože ma prekvapilo, koľko ste odpovedali a vyzerá tak, že väčšine tento čas veľmi vyhovuje, čo je, teda zostávam pri tomto čase. Druhou vecou je, že takisto, čo som, keď sme sa rozprávali o otázkach alebo odpovedech na to vaše otázky, ak som náhodou neodpovedal ešte na váš e-mail konkrétny, ktorý ste mi poslali, tak je to preto, že pripravujem, som uvažil, že je taká všeobecná otázka, ktorá by mohla zaujímať mnohých, alebo odpovedanie by mohla zaujímať mnohých, takže uvažujem tak, že to bude nejaká séria krátkých videí, kde sa budem jednotlivým odpovediam venovať, aby sme tu nezabrali čas. No a tretia vec, niektorí ste sa boli zvedaví na to malé štúdium, o ktorom som rozprával, že bolo vytvorené. Áno, vždy to bolo pre mňa to také na kolenie robenie tieto prenosy alebo tieto stretnutia, že a vždy to zabralo veľa času všetko nastaviť. Tak som poprvé som kúpil asi dve nové kamery, ktoré sú oveľa lepšie. Dva mikrofóny, jeden na podcast, jeden na video. Už niečo kvalitnejšie, takisto nejaké na zmiešavanie zvuku, ale stále sa ešte s tým učím pracovať. Nejaké stojany, kde to všetko je držiť, už je to tak nastavené, že nemusím to za každým nastavovať všetko a samozrejme potom ešte tri svetla, ktoré je dôležité na to, aby to osvetlí dobre proste túto vyzvolili dobre svetlo pre video. Je to celá veda, nikdy som nebol, by som si pomyslel, že sa takým niečím budem zaoberať, ale krok za krokom sa niečo učím, alebo niekto ma poučí a potom iba príjmam tieto myšlenky. Tak dúfam, že som týmto uspokojil túto zvedavosť. A ďakujem všetkým patronom tohto projektu, pretože celý ten, bol dosť finančne náročné, ale vďaka vašej podpore som mohol skvalitniť celé to zariadenie, ale hlavne, čo je dôležité, že mi to šetrí čas a nemusím za každým všetko nastavovať a potom skladať. A takže to ma veľmi teší, som z toho veľmi potešený, že mi odpadol takáto práca. No ale poďme teraz už k svätému Ignácovi Briančaninovi. Keď máte knihy, sme na strane 212. dole a budeme, alebo môžete sledovať na obrazovke, budeme sa pokračovať s týmto textom. Z lásky k modlitbe prinies ako obetu zrieknutie sa zmyslových radostí, potešení fantázie a zvedavosti. Osloboď dušu od všetkých vonkajších dojmov, aby si tak s pomocou modlitby mohol byť ohromený Bohom. Jeho presvetý, neviditeľný duchovný obraz nemôže byť v duši, ktorá je pošpinená obrazmi márnivého, zmyslového a pominejúceho sveta. Nehľadaj potešenie v viditeľnej prírode. Nerozímaj nad jej krásou. Nemrhaj vzácnym časom a vnútornou silou na dosiahnutie poznania ponúkaného ľudskou vedou. Využij svoju silu a čas k nadobudnutiu modlitby, službe Bohu v hĺbke svojej vnútornej cely. Tam, v tvojom vnútri, modlitba odhalí výhľad, ktorý absorbuje všetku tvoju pozornosť. Modlitba ti dá poznanie, ktoré svet nie je schopný ponúknuť a od ktorom nemá ani najmenšie poznanie. Tieto slova svätého Ignáca Briančinova v nás môžu vyvolať určité otázniky, pretože veľmi často sme počuli, že o dôležitosti vnímania krásy okolo nás a že krása vedie človeka k Bohu. A toto je pravda. Svätý Ignác Briančinov sa týmto netají. Ako on nech sa týmto, čo nám rozpráva teraz, povedať, že máme pohrdnúť krásou stvorenstva. Čo nám hovorí je to, aby sme nezostali pri tomto očarení krásou tohto sveta. Svätý Teofán Zátvorník, keď hovorí o duchovnom živote, tak vo svojom diele Cesta k spase, tak on hovorí, že na začiatku je potrebný určitý impuls. Že na začiatku my potrebujeme mať, na začiatku Boh nám ponúka nejaký impuls, cez ktorý naša duša zareaguje a vzbudí sa túžba po niečom, čo dovtedy ešte nevlastnila. Ale to neznamená, že by sme mali zostať pri tomto impulze. Že by sme mali zostať pri tomto pocite, ktorý bol počiatočný a ktorý stál na začiatku zrody našej túžby. To by bolo veľmi zle a toto sa tak trošku deje v súčasnosti alebo v duchovnom živote mnohých ľudí, pretože nie, že by to sami chceli, nie, že by to vedome to robili, ale myslím si, že kvôli tej nedostatočnej duchovnej formácii majú predstavu, že ten prvotný dojem, ten dotyk tej krásy a tá blaženosť duše, ktorá z toho vyplýva, že to je to, čo je duchovný život. A tak zostávajú kdesi dole, pozerajúc sa na krásu vrchu, tak to poviem, keď prirovnám to z prírody, a uspokojujú sa s tým, namiesto toho, aby sa rozhodli na ten vrch vyšliapať. A dokonca aj keď sa rozhodnú vyšliapať a dôjdu k určitému novému duchovnému poznaniu, tak sú ako tí, ktorí sprievodca vedie na vrchol a v polceste, kde si, alebo kde si sa odhalí nejaký výhľad, ktorý je veľmi príjemný a nádherný a všetci nad tým žasnú, tí turisti, aký nádherný pohľad je to, ale ten sprievodca ich nenecháva tam dlho stáť, povie, poďme ďalej, ponahrajme sa. A oni sa možno aj čudujú, prečo, keď toto je nádherné, toto sa nám páči. Ale ten sprievodca vie, že hore, keď vystúpia vyššie, sa všetkým naskytne ešte nádhernejší pohľad, nádhernejší výhľad, ktorý sa nedá porovnať s tým, ktorý sa im teraz ponúka. Toto prirovnanie k tomu výstupu na vrch a s tými rôznymi výhľadmi, ktoré sa nám ponúkajú a ktoré prinášajú určitú blaženosť alebo príjemný pocit. Toto porovnanie je veľmi výstižné a mali by sme to mať ako si v mysli, že to, čo možno, že dnes prežívam, je len jen slabým matným odbleskom toho, čo je ešte predo mnou. A keď nás svätý Ignác Briančaninov teda nabáda, aby sme priniesli ako obetu zrieknutie sa radosti, potešený fantázie a zvedovosti, aby sme oslobodili dušu od všetkých vonkajších dojmov, a tak aby sme s pomocou modlí mohli byť ohromení Bohom, tak to robí, vyzýva nás k tomu, že nechce sa obrať len, chce nás obrať od teda tieto príjemné stavy, ktoré nám sprostredkovávajú naše zmysly. Chce nás o to obrať, pretože chce povedať, toto nie je cieľ. Toto je možný začiatok, ktorý odštartováva našu túžbu, ale máme byť v takom neustálom očakávaní a v napätí a v túžbe získať to, čo je väčšie. Čo je väčšie, čo prekonáva tie vnemy, príjemné vnemy, ktoré nám ponúkajú zmysly. Na druhej strane, ak sa o to nebudeme pokúšať, tak môžeme upadnúť do pokúšania vyhľadávania týchto príjemných vecí, týchto príjemných zmyslov, zmyslových potešení, ktoré nám cez mysly prichádzajú. A tam hrozí veľké nebezpečenstvo, že potom modlitba, alebo táto forma modlitby, alebo táto forma stretnutia s Bohom, zastane modlou službou, pretože nebude to služba Bohu, ale bude to služba nášmu egu, nášmu vlastnému potešeniu. Bude to spôsob, ktorým my uspokojeme seba samých namiesto toho, aby sme sa kláňali Bohu. Ono, viete, veľmi často sa tak hovorí, že, a mnohí takto hovoria, že radi si zajdu do prírody a vidia sú krásu, tak začnú oslavovať Boha, začnú cítiť jeho prítomnosť. To je dobré, ale ja by som tam bol veľmi opatrný, pretože aj keď hovoríme chválu Bohu, vyhľadáme vlastné potešenie. Nás to teší vidieť tú krásu. Máme z toho pôžitok. A vyhľadávame ten pôžitok. A tento pôžitok niekedy veľmi, veľmi stotožňujeme so stretnutím s Bohom, ale pritom je to stretnutie s našim vlastným egom, ktoré chce byť potešené, ktoré chce mať ten príjemný zážitok. Blaženosť, ktorú dáva Boh, je oveľa väčšia a úplne inej kvality, než to, čo nám môžu sprostredkovať stvorené veci. A toto je potrebné si mať na mysli. Spomínam si, neviem, ktorej, aké knihe to bolo, ale bola to kniha jedného, by som povedal, že cestovateľa, kde opisoval svoje zážitky zo svojho putovania po tom poloostrove Athos v Grécku, kde toľko veľa monastírov, pustovní a tak ďalej, Mníšska republika. A raz mu odkázali, alebo mu poradili, aby vystúpil kdesi na nejaký vrch, že tam žije pustovník svätého života, tak tam išiel, vyšľapal to celé do poludne, šľapal hore. A keď už tam bola taká ako keby v skalách, taká ako keby jaskyňa, v ktorej žil ten, z ktorú si ako ten pustovník vytvoril na svoj príbytok. A pred jaskyňou bola taká malá plošinka a hovorí, že keď sa pozrel z tej plošinky, tak videl nielen ten polostrov pod ním, ale aj to more, ktoré obklopuje ten polostrov, a hovorí, že to bol úžasný, úžasný pohľad. Veľmi dojatý. A preto jednou z prvých vecí, ktoré povedal tomu pustovníkovi, povedal, že oče, máte tu, vy ste ako taký požehnaný, musíte byť šťastný, že máte, žijete na takom mieste, ktoré ponúka taký nádherný pohľad. A ten pustovník spýtal, že aký pohľad? Čo za pohľad? A on, že pohľad na more. A on hovorí, to si vôbec nevšímam. Ten pustovník hľadal čosi viacej a nechcel sa dať oklamať tou krásou, ktorá lahodila jeho zmyslom, alebo ktorá prichádzala z jeho zmysla a lahodila jeho duši. On tam bol pre niečo, čo prevyšuje túto krásu pozemských vecí. A môže sa tamto zdať ako také čudné a protirečiace mnohým tým odporúčaniam, ktoré sme dostali počas našho duchovného života. Ale aj v tom je vidieť to, že ako to vnímanie alebo tá formovanie v duchovnom živote ako bolo deformované v posledných 10 ročiach. Alebo poviem takto v poslednom storočí. Že tá duchovná formácia mnohokrát uprednostňovala alebo hľadala to, čo človeka teší a siahala po poukazaní na ako využívať pozemské veci do dosiahnutia tohto stavu, ale pritom sa pozabudalo na to, že cieľom našho snaženia je zjednotenie s Bohom a nie nabaženie sa príjemnými pocitmi a vnemmi, ktoré nám ponúkajú stvorené veci. Pretože Boh je ten, ktorý je nekonečný a jeho blaženosť, ktorú on dáva, jeho blaženosť, ak celé stvorenie, ak dokážeme žasnúť a naplňuje nás úžasom krása prírody, krása stvorenstva, ak žasneme, keď sa večer pozrieme na oblohu posiatú hviezdami a preniká nás úžas z tej nádhery, tak si musíme uvedomiť, že toto je nádhera iba stvorených vecí. Aký nádherný musí byť samotný stvoriteľ potom. A tak by sme nikdy nemali zastať kde si tu napri tomto. To vnímanie krásy, pozemskej krásy má byť niečím, čo v nás má vzbudiť túžbu. Ale potom musíme tento pozemský svet i jeho krásy opustiť, aby sme sa mohli stretnúť s tou večnou krásou, s Bohom samotným. Ak zostaneme iba pri tej pozemskej kráse a s tým sa uspokojíme, nikdy nezakúsime nič z toho, z tej krásy, ktorá prichádza z hore. A vlastne môžeme vnímať celé tej kapitole o modlitbe je, že ako nás svätý Ignác Briančino vyvádza z takého našho chápania modlitby a ako keby nás neustále tlačil a hovoril, že je to určitý proces, kedy od tej ústnej modlitby ideme k tej vnútornej modlitbe a potom cez očisťovanie srdca a mysle, ako proste modlitba sa zjednodušuje ako pomaličky my prenikáme v tom tichu do chápania hĺbšieho chápania Boha a zakúsenia stavov, ktoré svätí nedokázali popísať. A toto je dôležité nejak si zapamätať, že duchovný život je práve o tomto neustálom tom vychádzaní z tohto sveta, aby sme pomaličky vchádzali do toho večného sveta. Už tu na zemi. Dobre, ale poďme ďalej. Tu je prišla otázka. Máte aj pre knihu Sveto Brenčínova? Knihy sú dostupné, keď pôjdete na stránku filokuja.sk, tak tam si môžete objednať nielen tú knihu, ale ostatné veci. Ono, tieto, keď si už začali tieto publikácie, to sú vlastne, všetky tie publikácie, to sú vlastne také, nie sú to žiadne vedecké práce, nie sú to nejaké odborné, to sú všetko iba také moje prípravy na tie stretnutia, ktoré som mal tu na farnosti, alebo alebo ktoré som vytvoril pri duchovnom sprevádzaní. Takže filokia.sk, tam nájdete všetky tieto knihy. A môj brat to má na starosti a ak by bol nejaký problém, kľudne tam napíšte a on to všetko zariadí. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Svätý Ignác Briančaninov pokračuje. Tam v hĺbke srdca uvidíš pád ľudstva. Uvidíš svoju dušu zničenú hriechom. Uvidíš hrob, uvidíš peklo, uvidíš démonov. Uvidíš reťaze a okovy. Uvidíš ohnivý meč cherubina, ktorý stráži cestu k stromu života. Uvidíš mnoho iných tajomstiev skrytých pred svetom a pred synmi tohto sveta. Keď sa tento výhľad otvorí pred tvojimi očami, tvoja pozornosť ním bude úplne uchvátená. Všetko dočasné a pominuteľné, čo si predtým obdivoval, úplne vybledne. V tomto texte niekedy skutočne, keď som pripravoval sa na tieto stretnutia, tak mnohokrát mám premkla taká neže myšlienka, ale taký úsmev, ten text budil vo mne, pretože niekedy sa to zdá, že ako keby svätý Ignác Briančaninov odpisoval od nejakého iného svätého, ktorý žil mnoho storočí pred ním. Aj tento text, ktorý bol silno inšpirovaný textami, ktoré nájdeme vo Filokálii, na mnohých miestach niečo podobné môžeme zachytiť. Ale je na tomto úžasné, že tá spiritualita je rovnaká. Tak ako duša človeka je tá istá, ako bola pred 2000 rokmi, tak je rovnaká teraz. To evanjelium, ktoré bolo pred 2000 rokmi, zvestované je rovnaké, ako je teraz. Tie duchovné zákonitosti, ktoré platili pred 2000 rokmi, platia aj teraz. A preto aj tie skúsenosti svätých, ktoré nám zdieľajú, nám môžu pomôcť rovnako, ako pomohli im alebo ich súčasníkom. V týchto slovách svätý Ignác Briančaninov hovorí, že ak my sa odpútame od tej zviazenosti, pripútanosti k stvoreným veciam, k veciam tohto sveta a dovolíme a necháme, aby modlitba v nás rastla a nás pomaličky vovádzala do toho duchovného sveta, tak hovorí, že začneme vnímať mnohé veci, ktoré sú ukryté tým, ktorí žijú svetským životom, ktorí ešte nenadobudli schopnosť pozrieť sa na život, na seba, na celé stvorenie a duchovnými očami. A začneme chápať tú skutočnú realitu sveta. Začneme vnímať to pôsobenie nášho neviditeľného nepriateľa. Začneme vnímať to, že sme skutočne tu na zemi ako vo vyhnanstve, v exile. Že toto nie je náš domov. že našim domovom bol raj, z ktorého sme boli vyhnaní. A že tu sme skutočne v tom väzení, v zajatí, v exíle, vo vyhnance. Nech už použijeme akýkoľvek termín preto, je to miesto, ktoré je dočasné a v ktorom by sme sa nemali príliš zabývávať. Zároveň modlitba nám stále zretelnejšie bude ukazovať hrozné následky našich hriechov, našich vášní. Bude však nám aj hodnotu čnosti, hodnotu toho našho úsilia na spoluprácu s Božou milosťou. Budeme aj ukazovať tie vznešené stavy duchovné, ktoré môžeme dosiahnuť. Začneme ich pomaličky vnímať a stále viac po nich túžiť. A teda, aké sú znaky toho, že toto sa v nás už akosi deje? Jedným z takých znakov, ktoré boli najzretelnejšie, keď sme, a mnohí to zažili, keď sme začali s tými duchovnými stretnutiami o farnosti, pardon, tak po nejakých 6-7 mesiacoch sa stalo to, že niektorí ľudia sa začali tak trošku zdôverovať s niečím, čo oni považovali za úpadok vo svojom duchovnom živote. Mali pocit, že ich napriek tomu, že boli sýtení dobrým slovom a napriek tomu, že sa snažili o nasledovanie týchto rád, mali taký dojem, že ich život ide kdesi dole kopcom. Jedna vec a druhá vec, že mnohí to pomenovali, že pociťujú akúsi samotu. Teda prvé je, že ten pocit, že ide s nimi to dolu kopcom, je preto, lebo ako tu na svätý Ignác Briančín hovorí, že keď my pokročíme v modlitbe, tak tam uvidíme pád ľudstva, uvidíme zretelnejšie svoju dušu zničenú hriechom. Toto sa vždy deje pri pokročení v duchovnom živote, že začneme tieto reality vnímať oveľa ostrejšie a pravdivejšie. To je jedna vec. A druhá vec, že tá samota, ktorú cítili, tak ja sa pýtal, čo to znamená samota. Oni hovoria, že konkrétne na mladá rodina hovorí, že mi povedal, že my strácame svojich priateľov. A to je taký normálny proces. Pretože nestrácajú priateľov, jednoducho zrazu začínajú chápať, že alebo začali chápať, alebo nevedomky si uvedomovať, že si s nimi nemajú čo povedať. Pretože sa posunuli na nejakú inú úroveň. O tom sme už viackrát rozprávali pri predchádzajúcich stretnutiach a je to niečo, čo môže človeka prekvapiť, ale mal by byť na to pripravený. Že ten prehlbovanie duchovného života, ale raz v duchovnom živote prináša takéto zmeny. Ak sa mi takto sťažovali, ja som sa ich spýtal, že dobre, tak ste stratili nejakých priateľov, alebo ste sa tak trošku odsudzili. Ale on, že sa spýtam vás, že koľkých nových priateľov ste získali? Kto nový vstúpil do vašich životov? A keď sme sa tak rozprávali, tak povedali, no, hej, získali sme nových priateľov, s ktorými sa stretávame teraz, alebo, ale všetko tak v rámci farnosti by som povedal, že tie priateľstva sa nejak prehlbili. Ja hovorím, že to je to, že my možno, že keď strácame tieto nejaké putá, ktoré sme si nadobudli časom a kvôli tomu, že rastieme, Boh nás nenechal úplne bez pomoci. On vždy nám pošle do cesty tých ľudí, ktorí nám môžu pomôcť na tej úrovni, na ktorej práve sme. A môže sa stať, že počas sa z našho života vytratia a zase prídu iní ľudia, ktorí nám pomôžu pri pokračovať v ďalšom kroku. Boh sa nesmierne ostará. On si praje našu spásu a dalo by sa povedať, že tomu, kto chce a snaží sa a hľadá a usiluje sa pochopiť, tak tomu akoby zametal cestu, ktorá smeruje v spáse. Zaiste, človek musí vynaložiť tú námahu úsilia, ale popri tom bude vidieť a bude vnímať veľmi intenzívne tú Božiu starostlivosť, tú Božiu prozreteľnosť ako to Boh riadi v jeho živote. Púša otázka, že svätý Ignác Brjančínov v predchádzajúcich kapitolách varuje pred falošnými predstavami pri modlitbe alebo kontemplácii. Samozrejme, to je pravda a týmto som nechcel povedať to, že teraz máme prijímať tieto fantázie. Práve, že naopak v tej predchádzajúcej predchádzajúcom odstavci sme hovorili, že hovorí nám, že máme priniesť ako obetu zrieknúť sa zmyslových radostí, potešení, fantázie a zvedavosti. To sú všetko výtvory našej mysle, ale a naši vášni mnohokrát. Ja by som chcel len poprvé zdôrazniť to, že ak človek nadobudne nejakú skúsenosť, ktorá sa vymýka, duchovnú skúsenosť, ktorá sa vymýka tomu, na čo je zvyknutý, že je to niečo nové, tak má s tým ísť okamžite k svojmu duchovnému otcovi a mu to predložiť. Jeden diakon, ktorý sa usiluje skutočne veľmi hlboký duchovný život, tak rozprával, že bol na pracovnej ceste v Číne a neviem, kde priletel a tam a ďal musel ísť vlakom nejaké 3-4 hodiny na miesto učenia a hovorí, že tak keď sa dostal už do vlaku a sadol si, tak povedal si, mám 3 hodiny, tak využijem to na Ježišovu modlitbu. A začal sa modliť Ježišovu modlitbu tak, ako to robí každý deň ako pravidlo, len teraz chcel využiť celý ten čas, tie 3 hodiny na Ježišovu modlitbu. A hovorí, povedal som ju 3-krát asi. A potom neviem. Hovorí, že to bolo... Povedal, že on cítil tú modlitbu, ako je v ňom, ale vedel, že ju slovami nevyslovuje. A hovorí, že bol to stav, ktorý nedokáže opísať, iba vie to, že stratil pojem o čase a že sa akosi prebral nejak 15 minút pred cieľom. A si uvedomil, že zrejme bola to nejaká milosť, ktorá spôsobila to, že tá modlitba sa v ňom prebudila, kde už nebola to jeho aktivita, ale bola to Božia aktivita v ňom. Prvé, čo urobil, keď vystúpil z vlaku, Tá prvá vec, ktorú urobil, bolo to, že zatelefonoval svojmu duchovnému otcovi Štíny do Spojených štátov a mu povedal, toto sa mi prihodilo, čo mám robiť? Čo mám robiť? A dostal dobrú radu od neho. A tým sa uspokojil a pokračoval ďalej a v tom svojom ako duchovnom živote. To, že mu okamžite zavolal a prijal jeho radu, spôsobilo, že tento stav prilazdi ako dar Boží, ale tento stav neprebudil nejaké hriešné očakávania v jeho duši, že teraz sa to bude opakovať a alebo že by sa sílil naspäť k získaniu tých skúseností. Už len to, že sa o tom podelil, povedal, sa uchránil pred tým pokušením si to zle vysvetliť, prijať a zároveň sa uchránil pred nejakým pokušením pýchy, ktorá by mu povedala, tak ty si teraz už skutočne pokročili. Takže toto máme urobiť vždy, keď máme ten už prvé dotyky takých vyšších duchovných stavov zažijeme. A máme a máme pocit, že teraz sa ma dotkol Boh svojou milosťou. A myslím, že toto je aj odpoveď na tú druhú otázku, že ako rozlišiť tie falošné obrazy a predstavy od týchto, ktoré sa popisujú v tomto odseku. Znovu je potrebné tým najlepším kritériom, ktoré je, tak to poviem, že dá sa to veľmi ľahko rozlíšiť, keď čo človek zakúsi. Keď to človek spozná, keď to tak vníma, vie, že je to tak iné od čohokoľvek, čo predtým zakúsil, že proste vníma, že tam je dotyk Božej milosti, ale potrebuje to sa s tým zveriť duchovnému otcovi, pretože týmto sa chráni pred pokušeniami, ktoré okamžite prídu, alebo ktorý náš neviditeľný nepriateľ použije proti nám pri takomto zážitku, aby ho zdeformoval, aby ho využil, dokonca tento zážitok na to, aby nás potopil. Nejaký raz mi rozprával, že bol nakupovať v potravinách a hovorí, že tak tie supermarkety sú veľké, nie? Tak niekedy treba prejsť z jednej strany na druhý, aby človek našiel to, po čo tam prišiel, tak videl, že musí prejsť celým vlastne krížom cez ten supermarket, aby sa dostal k týto veci, ktorú hľadal. Tak ako tlačil ten košík, tak si začal ako mal vo zvyku, začal sa modliť Ježišovu modlitbu. A hovorí, že povedal som Pane Ježišu, a neho, že ani som nedokončil. A hovorí, že také teplo ma zalialo, slzy mi vyšli do očí, duša mi bola naplnená takou blaženosťou, ktorú neviem ani vysvetliť, ale hovorím, iba použijem také slovo, keď viem. A iba viem, že v mojej mysli bola jedna myšlienka, že Pane, nechoď preč. A hovorí, že pomaličky si to šinul cez ten supermarket. Veľmi pomaly a tak túžil, aby ten zážitok, aby to nepominulo. A hovorí, že potom to pomaličky vyprchalo a on, že pozostatok z toho zážitku bolo to, že hovorí, že tie také oči také, že lice zmačané slzami. A hovorí, že asi tí ľudia, ktorí ho videli, museli si povedať, že nejaký blázon tu tam chodí, pretože hovorí, že musel na ňom byť asi zrejme divný pohľad, pretože už sa samozrejme asi pohybovali, keď prosil, že pani, nechoď preč, nechoď preč ešte. A tiekli mu slzy, tak hovorí, že museli ma vnímať ako blázna. On hovorí, že ale s radosťou by som tým bol bláznom do konca života, len aby som, aby toto blaho, ktoré neviem opísať, bolo prítomné mojej duši. A tiež, on tiež urobil to isté, že s týmto sa veľmi rýchlo zúvalil svojmu duchovnému otcovi, ktorý mu dal dobre poučenie tiež. Takže asi takto. Toto by som na tú vašu otázku dal, ako urobiť tú skúšku správnosti. Poďme ďalej k ďalšiemu textu. Svätý Ignác Briančaninov trošku mení tému a hovorí: dnes alebo zajtra zomrieme, povedal svätý Andrej jednému zo svojich mníchov, aby ho odradil od jeho pripútanosti k veciam tohto sveta a vysvetlil mu bláznostvo takejto pripútanosti. Aká pravda sa skrýva v týchto slovách? Je to veľmi presné zobrazenie neznámej dĺžky nášho života. Ak nie dnes, tak zajtra zomrieme. Nie je nič ľahšie, ako zomrieť. Keď i ten najdlhší život príde k svojmu koncu, nezdá sa dlhším ako kratučká sekunda. Aký zmysel má zaobrať sa niečím, čo nevyhnutne necháme za sebou, a to veľmi skoro. Ako je oveľa lepšie študovať seba samých, študovať prichádzajúci život a svet, v ktorom zostaneme na veky. Znovu nám pripomína to asketické cvičenie, ktoré hovorí o dôležitosti pamätania na smrť. Aký má veľa pozitívnych, aký prináša veľa pozitívnych ovocí, tu na svätý Ignác Briančaninov spomína iba jedno z tých, z toho ovocia, a to, že človek dokáže v kritickom cvičení odtrhnúť svoj zrak od zeme a oprieť ho k nebu. A tým pádom dokáže vnímať a rozlišovať veľmi dobre, čo je dôležité a čo dôležité nie je. Svätý Jan Klimák v svojom diele Rebrík hovorí, alebo uvádza, že jedna celá kapitola toho, ten krok toho božského výstupu má názov pamätanie na smrť. A v 7. paragrafe svätý Jan Klimák hovorí: kto s nepochybujúcou vierou očakáva každý deň smrť, je čnostný. A kto tak robí každú hodinu, je svätý. Toto nie je len učenie svätého Jana Klimáka. To je niečo, čo vlastne kolovalo v tom nízkom spoločenstve ako pravda, ktorú si nadobudli. A je to aj veľmi dobrá rada pre nás, že pamätanie na smrť je také silné, to prináša také silné ovocie, že ak len raz do dňa si spomenieme a budeme pamätať na svoju smrť, tak to tak zmení náš pohľad na náš život a na naše konanie a ovplyvní naše konanie, že sa staneme čnostnými ľuďmi. On ďalej pokračuje, že ak niekto je intenzívnejší v tomto asketickom cvičení a pamätá na smrť každú hodinu, že taký človek začne žiť svätý život. A to nie preto, že samotná tá myšlienka smrť by ho nejak pretvorila. Je to preto, že to pripomenutie si toho, čo je skutočné, pripomenutie si toho, čo je najdôležitejšie, čo spása naše duše veľmi často, vedie človeka k správnym rozhodnutiam, správnemu rozlišovaniu a správnej voľbe vecí, ktoré nás obklopujú, ktorým venujeme pozornosť, aktivít, ktoré robíme. To je veľká, veľká vec. A znovu, myslím si, že aj na tomto alebo na týchto slovách, v tom poučení a na tomto uvažovaní o dôležitosti tohto asketického prostriedku môžeme vidieť, ako chápanie ľudí sa teda duchovného života mnohokrát sa mení. Akože ako je zmenené oproti tomu, ako to bývalo. Včera som mal telefonát, volal mi jeden pán. On kedysi pred 25 rokmi asi tak bol členom našej farnosti. A teraz mi volal, že by potreboval pomoc s vyhlásením jeho manželstva za neplatného. Ja hovorím, že tak prečo? Tak čo sa stalo? Je takový, situácia je taká, že som si našiel priateľku a chceme začať nový život. Ale ja som bol rozvedený a teda musím to dať nejak do poriadku. A ja som sa teda spýtal, že tak dobre, ale tak hovorím, že 25 rokov dozadu ste tu boli. To je jednoducho, ja nemôžem s tým robiť nič, lebo on pred 25 rokmi odišiel z tejto farnosti, takže ja nie som jeho farárom. Ale mi to nedalo. On spýtal, že môžem spýtať, že proste, koľko máte rokov? 73 rokov. 73 rokov a teraz chce začať nový život. Nový život v zmysle, že si našiel novú priateľku a teraz chcú sa zosobášiť a začať nový život. Akože poviem teda tak, že sú výnimočné prípady, kedy môže takto zafunguje. Ale toto je tu bežné. To je tu bežné. A toto hovorí o takom určitom zdeformovaní našho uvažovania, ktoré alebo o tom vplyve sveta, ktorý nás učí pozerať sa na tento život, keby nikdy tu nemal skončiť na tejto zemi. A keby sme tu mali byť večne, ponúkajú sa nám znovu a znovu tie všetké predstavy, že ako žiť. Predáva sa nám a ponúka sa nám akýsi, alebo sme tlačení žiť ten sen o večnej mladosti. Ako je nesmierne zaujímavé vidieť, ako veľmi bohatnú napríklad tie firmy, ktoré sa zaoberajú alebo sa venujú, predajú takých prostriedkov, ktoré prinášajú mladistvosť pleti. To je obrovský biznis, len aby človeku sa predala tá falošná nádej na nekonečný život mladosti až do konca. Priam nekonečný. Každý to odmieta rozprávať sa o smrti. Pretože ak my začneme uvažovať o smrti, tak náš život sa zmení. Keď sa pozriem tak späť, som začínal ako novokňaz ich prvé a druhé farnosti, tak ono, veľnoc sa to bolo, tak to bolo dobre vnímať vtedy, že taký ten prirodzený akýsi kolobeh, alebo ešte tú tradíciu, alebo ktorá súvisela s duchovným životom. A ja to poviem tak, že na slovách jednej pani, ktorú nemôžem na to zabudnúť, lebo to sa mi tak zarilo do pamäti. Ona bola krátko pred dôchodkom a konečne teda tešila sa na dôchodok a konečne dosiahla dôchodkový vek a okamžite išla do dôchodku. A v prvý deň toho dôchodkového života ona, tak som z ňou aj po liturgii rozprával a ona sa tak tešila, že už je. A on, pýtal som sa, na čo teraz budete robiť? Je na dôchodku, máte nejaké plány? A ona hovorí, že no to, čo moja mama robila, čo moja baba robila. A že čo? Ja sa im pripravujem na smrť. A mňa ho vtedy tak šoklo, čo povedala. A on sa, ako to myslíte? Tak hovorí, že tak pozrieť, doteraz som nemohla chodiť do cerkvy, lebo som robila. Teraz budem tu každý deň. A proste, nielen to, ale budem mať viac času na modlitbu. A mňa to vtedy tak, to také prirodzené, ako si taká odpoveď, ktorá je dobrá, správna, ale ja viem, že som bol z toho šokovaný tak trošku. Ale to mi pomohlo tak otvoriť oči a vnímať i vlastne tú generáciu, ktorá prichádza na tie denné liturgie, predovšetkým to boli dôchodcovia. A som obdivoval i takú tú múdrosť, ako to Pán Boh tak zariadil, že nás vedie celými tými obdobiami našho života a že nám dopriava i tú možnosť možno toho tej staroby, aby, keď už raz do sily ochabnú aj tých aktivít ubudne, aj tých zodpovedností rodičovských ubudne, že nám vytvára ten priestor na to, aby sme naplno využili ten finish, ktorý nám dáva. Finish k tomu, aby sme pripravili seba samých pre vstup do večného života. A tak som uvažoval ešte nad tým pánom, ktorý tak volal a som si uvedomil, že on toto nemal na mysli. Nemal na mysli vlastne túto perspektívu večného života. On mal na mysle, bol uchvátený tou perspektívou ešte si užiť tento život nejakým spôsobom. A nemusí to byť takýto prípad. Môže tých prípadov je veľmi veľa, ktorých, alebo podvob toho nesprávneho chápania života. A to všetko je kvôli tomu, že toto asketické cvičenie, že pamätanie na smrť nebolo praktizované, nebolo pripomínané. Keď som tu prišiel do Barbertonu a po nejakom čase som mal jednu homiliu a po liturgii ma čakala staršia pani a povedala mi: "Oče, ďakujem ti." A my sme sa rozprávali niečo v tomto zmysle, o tej dôležitosti pamätania na smrť. A ona hovorí, že ja už mám 70 rokov a on, že ale v tomto chráme toto nebolo spomenuté už dobrých 30 rokov. Bol som z toho taký smutný a keď som vtedy som to počul, pretože som vedel, že to, že sa o tomto nerozprávalo, že sa tento vynikajúci prostriedok na to, aby sme obratili svoj zrak k Bohu a k spase, aby to, že sa nespomínal, nepripomínal a že sa k tomu nenabádalo, som užoval, koľkým dušiam sa týmto ublížilo. Dobre, tu už sme prišli k koncu, tu nás skončíme. A budeme pokračovať s ďalším textom na budúce. Ďakujem za vaše otázky. A stretíme sa pre tých, ktorí prichádzate zajtra na ten krátky úvod do duchovného života, k tomu položeniu takých veľmi základných krokov na samotnom začiatku. Tak stretíme zajtra alebo pri Everke, no ak nie, tak potom ďalší týždeň v pondelok. Dobre, držte sa. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.